Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Deus qui hodierna die beatum Paulum primum eremitam amundi turbine segregatum, angelorum citibus mirabili te radunasti, ab omni nos qui sumus, eius intercessione mundamundi contagio, et celesti dono sanctifica, per eundem dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.